Tak for invitation og velkomst hertil. Peter Olsen bor i Hillerød med en kone og to børn. Så rejser jeg halvtids for Luthersk Mission i hele landet med forkyndelse og undervisning, og underviser halvtids på Dansk Bibelinstitut, teologer og missionærer og andet godt folk. Jeg har lagt lidt propaganda nede på bagerste række dernede. Blandt andet har lærere og studerende på Dansk Bibelinstitut lige lavet en julekalender, kaldet Juleglæde, en andagt til hver dag de første 24 dage i december. Den koster ikke noget, men hensigten er selvfølgelig, at vi får flere støtter i Danmark. Kig på det. Tag gerne sådan en. Der ligger også et program for vores uddannelse, en bachelor i teologi og mission, hvis nogen skulle være interesseret eller kende en eller anden, der burde være interesseret. Så har jeg også lagt en nyudkommen bog dernede af Hans-Erik Nissen. Mange af jer kender ham, tidligere forstander på Højskolen i Hillerød. Bogen hedder Christian. Hans-Erik skrev den i 76, men den har så været udsolgt meget længe, desværre. Vi har så fået lov af arvingerne til at opdatere sproget og genudgive den. Bogen handler om, som titlen siger, Christian. Det er hovedpersonen. Han er en gymnasieelev, som ikke kender Jesus, men bliver lokket med på en påskelejr, hvor han kommer til tro. Og til at begynde med, er han helt op at flyve. Nu skal alle være kristne, og ikke mindst det skal være slut med synden. Færdig med synd. Og han ser lidt ned på de andre kristne, for de er ikke kommet særlig langt. Men der går ikke så lang tid, så er han heller ikke selv kommet særlig langt i det der med synden. Og så følger vi ham gennem 2 år med opture og nedture, hvor han får hjælp til at leve som en tilgivet synder. Hvis I kender nogen, der synes, det er vanskeligt, det der med at være en tilgivet synder, kunne jo være, der var en enkelt, så vil jeg da anbefale den her bog. Den koster 30 kroner. Vi har udgivet den uden om de almindelige forlag, så derfor kan vi sætte prisen, som vi vil. 30 kroner, der ligger en start dernede. Nå. Og så er det ellers teksten til i dag, som er Matteus evangeliet kapitel 5, vers 1-12, og I må godt rejse jer op, mens jeg læser. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på, fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du priser dine disciple salige, for himmeriget er deres. Så beder vi dig om, at du vil hjælpe os ind under dit ords tiltale. Så vi bliver dine disciple og bliver prist salige af dig. Amen. Som vi hørte før, er det Allehelgens søndag. I den kristne kirke har det i århundreder været en tradition at mindes de afdøde troende første søndag i november. Mange steder læser man det seneste års afdøde op, som det også blev nævnt, men i øvrigt kan vi jo tænke på alle de troende, der i årenes løb er gået før os ind igennem døden. Hebræerbrevets forfatter siger kapitel 13, vers 7, tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb, og efterligne deres tro. Og i åbenbaringsbogen er der flere tekster, hvor vi ser en stor skare af afdøde mennesker stå for Guds trone i himlen og lovsynge ham. Det er den store hvide flok, som ingen kan tælle. De står allerede nu i dag for Guds trone i himlen. En gang skal vi stå der sammen med dem. Men allerede nu, for vi der lever, er jeg her lov til at synge med i det samme kor. Alle helgen betyder alle de hellige. Det er dem, der i evigheden skal lovsynge Gud i himlen. Men ikke alle mennesker, der hører til den skare. Mange steder i folkekirken vil man, som det også blev nævnt, læse navnene op på dem, der er døde i sognet det seneste år. Det kan man fint gøre, det er en udmærket tradition. Men set fra himlen er det formentlig ikke dem alle sammen, der hører til de hellige. Til den flok hører nemlig kun dem, der er blevet fattige i ånden i mødet med Gud. Saligprisningerne her i Matteus 5 er en beskrivelse af Jesu disciple. Det er ikke en beskrivelse af verden. Dermed har jeg sagt to ting. For det første, det er ikke alle mennesker, Jesus priser salige. Det er ikke alle mennesker, der er Jesu disciple. Det er ikke alle mennesker, der engang bliver frelst og når himlen. Der går et skel ned gennem menneskeheden. Dette skel er kun delvist synligt i dag, men efter Jesu genkomst vil skellet blive både synligt og permanent. Det var det ene. For det andet, saligprisningerne er en beskrivelse, som jeg sagde. Det er ikke formaninger eller krav. Det bliver det i anden omgang. Men i udgangspunktet er saligprisningerne en beskrivelse af, hvad der allerede nu gælder dem, der er Jesu disciple. Gud har vist dem deres ånds fattigdom, vers 3. Derfor sørger de, vers 4. Gud har ydmyget dem, vers 5. Derfor tørster de efter en retfærdighed, som de ikke selv har, vers 6. Det meste af Jesu bjergprædiken, som saligprisningerne hører til, bjergprædiken, det er Matteus 5-7, altså tre kapitler. Det meste af den prædiken er vejledning for disciplelivet. Det er leveregler for den kristne. Men Jesu prædiken begynder med en adresse. Vi læste i vers 1, hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Disciplene altså. Hele bjergprædiken er egentlig holdt for disciplene og kun for dem. Det er nemlig dem, der har forudsætningen for at tage denne vejledning til sig. Gud har gjort noget ved dem. Så nu er de i en anden position i forhold til ham end alle andre mennesker. Gud har taget dem ud af verden, så at sige. Han har flyttet dem over i sit rige. Ja, fysisk er de stadigvæk i verden, de fleste af dem. Men de er alligevel blevet flyttet. De har for det første indset noget om sig selv. Dernæst har de hørt og er kommet til tro på det budskab, som Jesus forkynder om sig. Derfor er de nu, hvor Gud vil have dem. De er blevet Jesu disciple. Nu har de forudsætningen for at høre den vejledning, som Jesus kun giver sine disciple. Og det er den, der fylder det meste af bjergprædikenen. Men forudsætningen for denne vejledning er altså, at der er sket noget med disse mennesker. Paulus siger det på denne måde i Kolossenserbrevet 1. Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Hvordan skete det? Paulus siger i det følgende vers der i Kolossenser 1, at det skete, da vi hørte ordet om syndernes forladelse. Men se, inden det ord om syndernes forladelse, måtte Gud jo vise os, at vi havde behov for syndernes forladelse. Jesus indleder bjergprædikenen ved at vise os denne sammenhæng. Han siger 9 gange, salige er de som. Paulus bruger den samme formulering i Romerbrevet 4, vers 7 og 8. Lykkelige er de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. På dansk står der altså salige i Matthæus 5 og lykkelige i Romer 4, men på græsk er det det samme ord, der er brugt. Der taler om en salighed eller en lykke, som man kan have, hvad enten man lige nu føler sig lykkelig eller ej. Der taler om en stilling, som man er blevet sat i. Hvis du er gift, så er du det, hvad enten du lige nu oplever den helt store lykke i dit ægteskab eller ej. Det er en stilling, du er i. Du er gift. Sådan er det også med Jesu disciple. De er salige. Selv når det går, som Jesus siger i vers 11, man håner jer, forfølger jer, lyver jer alt muligt ondt på. Jesu disciple er i en salig tilstand i forhold til Gud. Han ser med glæde på dem, også når mennesker ikke glæder sig over dem. Derfor er de salige midt under sygdom og arbejdsløshed og alle mulige andre tab. De ejer syndernes forladelse og en åben himmel. De mennesker, som ifølge Paulus er lykkelige, Romer 4, fordi deres synd er tilgivet, det er de samme mennesker, som ifølge Jesus er salige. Der er sket det samme med dem, nærmere bestemt 2 ting. For det første. I mødet med Gud er det gået op for dem, hvor galt det egentlig er fat med dem. De har set deres egen fattigdom. Det var en ydmygende oplevelse. Men for det andet, Gud har trøstet dem. Gud har mættet dem med en retfærdighed, som de ikke selv havde på forhånd, for han har tilsagt dem syndernes forladelse for Jesus skyld. Her har vi sammenhængen mellem dem, som Jesus priser salige i vers 5, og dem, som Paulus priser lykkelige i Romer 4. I øvrigt bruger Paulus udtrykket salig prisning der i Romer 4, hvis man læser lidt videre. Han spørger, hvem denne salig prisning gælder om, og så forklarer han, det gælder om dem, der tror på Guds løfte, hvad enten de er jøder eller hedninger. For hvis du tror, som Abraham gjorde, så regner Gud dig som retfærdig og syndfri, siger Paulus, og så er du salig. Men se, du er jo ikke ved målet endnu. Du har et liv foran dig. Hvor langt det bliver, det er der ingen også her, der ved, men du har et stykke vej endnu. Nyt Testamentet siger flere gange, at vi har et løb foran os. Vi må holde ud i dette løb, så vi ikke giver op på halvvejen. Vi læste tidligere fra Åbenbaringsbogen kapitel 21. Vi kunne have taget mange tekster frem fra Åbenbaringsbogen. Kapitel 14, vers 13. Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. De skal hvile efter deres møje. Hvem er de salige? Ja, her står der, at det er de døde, som dør i Herren. Men det gælder om alle dem, også dem, der lever her og nu, i troen på Jesus. Det er bare det, så længe vi lever her på jorden, er der jo risiko for frafald. Derfor må vi holde ud i løbet, og det gør vi blandt andet ved at se hen på vores ledere, som har forkyndt Guds ord for os, som nu er døde og gået ind til den store hvide flok. Vi må efterfølge deres tro for at nå det samme mål. Men saligprisningerne, som vi møder dem her i Matthæus 5, er ikke først og fremmest en formaning. Det bliver de kun til i anden omgang. Først og egentlig er de en beskrivelse af dem, der lever i troen på Jesus. Vi er allerede salige. Og vi er på vej mod saligheden hjemme hos Gud. Jesus siger det samme flere gange med forskellige udtryk. For eksempel, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Johannes 15. Det betyder det samme, hvad enten der står, I er salige, I er hellige, I er rene, I er retfærdige. Meningen er i alle tilfælde, for Jesus skyld tilregner Gud os ikke vores synder, så vi står helt uden synd foran Gud, for Jesus skyld. Vi har byttet plads med ham. Det er den hellighed, salighed og renhed, som alle helgen har, når de er med i den store hvide flok, både i dag og i himlen. Hvad er det så, Jesu disciple har erfaret i mødet med Gud? Det første, Jesus nævner, det er, at de er blevet fattige i ånden. Vers 3, hvad vil det sige? Lukas har en lidt kortere version. Han siger, salige I, som er fattige. Lukas 6, vers 20, det har fået moderne fortolkere til at sige, at Jesus tænker på økonomisk fattigdom. Det er den oprindelige udgave, siger de. Markus har forvansket det lidt ved at tilføje fattige i ånden. Men helt så enkelt er det nu ikke. Udtrykket de fattige bruges mange gange i Gamle Testamente, og der betyder det ikke uden videre alle fattige i hele verden. Men de fattige, de undertrykte, som tager deres tilflugt til Gud. Pointen er, Gud har sådan set omsorg for alle fattige og undertrykte. Men fattigdom er ikke hele sagen. Hvis din fattigdom driver dig til Gud, så du stoler på ham, i stedet for at stole på dine penge og alt det andet, du har, så gælder denne saligprisning om dig. Derfor gælder saligprisningerne også om dig, der ikke er materielt fattig. Hvis altså du går til Gud med alt det, du har, og stoler på ham alene. Den romerske kejser Julian, som regerede i begyndelsen af 360'erne, voksede op i en kristen familie, men forlod troen. Derfor kaldes han af eftertiden Julian den frafaldende. Under ham oplevede de kristne en kort forfølgelse, selvom de ellers troede, at det var slut med forfølgelse på det tidspunkt. Kejseren sagde med ondskabsfuld ironi, nu vil jeg konfiskere de kristnes ejendom, så de kan blive fattige og komme lettere i himlen. Haha. Fra Julians side var det en bevidst misforståelse. Men der er dog den sandhed i det, at materiel rigdom er en af de største hindringer for den fattigdom, som Jesus taler om. Selvom Jesus egentlig ikke taler om materiel fattigdom, men om åndelig fattigdom, så kan materiel rigdom stå i vejen for den åndelige fattigdom. Jesus siger et andet sted, det er lettere for en kamel at komme igen med et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Så spørger disciplene ham, hvem kan så blive frelst? Og Jesus svarer, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Matteus 19. Det er altså ikke bare vanskeligt for en rig at komme i Guds rige, det er umuligt for et hvert menneske på egen hånd at komme derind. Det gælder, hvad enten man er rig eller fattig i materiel forstand. Her har vi den åndsfattigdom, som Jesus taler om. Du kan ikke komme ind i Guds himmel ved egen kraft. Du er fortabt, og du vil gå evigt fortabt, hvis ikke der sker noget med dig. Du må komme til Gud og bekende denne situation for ham. Så vil du høre ham tilsige dig alle dine synders nådige forladelse og barnekår hos sig og arveret til himlen. Men jo mere dit liv lykkes, des vanskeligere vil det nok være for dig at nå denne erkendelse. Derfor kan det være en lykke for dig at komme ud for modgang. I den situation vil det måske være lettere for dig at komme til Gud og råbe på hjælp. Men det er i så fald ikke nok, at du indser din økonomiske fattigdom eller din sygdom. Du må indse noget langt dybere. Af natur er du fortabt. Du er under Guds vrede på grund af dit selvoptagede hjerte. Du har retning lige mod afgrunden, og den dag du dør, styrter du ud over kanten. Det er din fattigdom. Hvis ikke du erkender det, hvis ikke du skynder dig hen til Gud med denne fattigdom, så vil han engang sige til dig, som han sagde til en anden, din tåbe. I nat kræves dit liv af dig, hvem skal så have alt det, du har samlet? Du kan være rig eller fattig i denne verden, det betyder ikke så meget. Men om du er rig eller fattig hos Gud, det betyder alverden. Jesu disciple havde indset og indrømmet deres åndsfattigdom, derfor var de salige, siger Jesus. Så spørger han, eller han siger videre i vers 4, vores tekst, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. De, som sørger, hvem er det? Ja, det er ikke alle mulige sørgmodige mennesker i denne verden. Måske sørger du over, at din nabo har mere, end du har. Men det er ikke den sorg, Jesus taler om. Han taler om dem, der sørger over sig selv. For Gud har åbnet deres øjne for deres egen ynkelige situation. Da Jesus blev ført ud til Golgata, var der en gruppe kvinder, der fulgte efter ham. De græd og jamrede over ham, står der. Men så vendte Jesus sig om og sagde til dem, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Lukas 23, 28. For når dommen engang kommer på grund af jeres synd, hvad vil I så gøre? Dette må vi overveje på forhånd og bekende vores situation for Gud. I så fald tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld og barnekår hos sig og arveret til himlen. Jesus siger det på denne måde i teksten, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvem der trøster dem er underforstået, det er, hvad vi kalder en guddommelig passiv. Gud vil trøste dem. Videre siger Jesus, vers 5, salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Sagtmodig er det samme som ydmyg. Men det, som Jesus har i tanke her, er ikke en moralsk kvalitet. Altså, nu må du sørge for at være rigtig ydmyg. Nærmest tværtimod. Der er tale om at blive ydmyget i mødet med Gud. Salige er de, som har oplevet det. Det er en ydmygende oplevelse at se, hvor galt det egentlig står til inderst inde. Men det er også forudsætningen for det næste. Han tilsiger dig alle dine synders nådige forladelse. Det menneske, der giver Gud ret i hans dom, får dette store løfte. Du skal engang arve den nye himmel og den nye jord, som Gud vil skabe, når han griber ind og stopper alt det onde. Så fortsætter Jesus vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Igen er der først og fremmest tale om selverkendelse. Jeg holder ikke mål for Guds retfærdige dom. Jeg er ikke retfærdig i Guds øjne. Når jeg dør, så går jeg ind til den evige dom. Hvordan skal jeg dog undgå det? Jo, hør. Du skal sige det til Gud, som det er. Du skal indrømme det over for Gud, som han har vist dig. Det hedder at bekende sin synd. Så vil Gud mætte dig med den retfærdighed, du ikke selv har. En gang skal du få lov til at arve jorden. Apostlen Peter siger det på den her måde, 2. Peter 3:13. Efter hans løfte venter vi nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det andet led i den lovede retfærdighed. Allerede nu tilsiger Jesus dig en retfærdighed med syndernes forladelse, men vi er også på vej imod den nye jord, hvor retfærdighed bor. En gang skal du få lov til at se det. I vers 7-9 går Jesus over til at beskrive de følger, som Guds nåde har i et menneskes liv. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Når vi hører og tror Guds tilgivelse, som jeg har nævnt flere gange, så begynder denne tilgivelse at gøre noget ved os. Den sætter frugter i vores liv. Vi begynder så småt at tilgive de andre. Vi bliver barmhjertige mod dem. Og ja, jeg ved det godt. Så længe vi lever her på jorden, er vores barmhjertighed meget mangelfuld. Igen og igen falder vi i synd, måske den samme synd. Derfor må vi igen og igen derhen, hvor vi begyndte med Guds barmhjertighed mod os. Det er kraftkilden til at leve barmhjertigt med de andre. Derfor er syndernes forladelse indledningen til og kraftkilden i hele Jesu bjergprædiken. Jeg nævnte, at bjergprædiken Matthæus 5-7 er vejledning i disciplelivet. Men kraftkilden for dette discipleliv er den ånds fattigdom, der hungrer og tørster efter retfærdigheden fra Gud. For denne hunger og tørst vil Gud mætte igen og igen, når han tilsiger os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Så gør det ikke så meget, om vi bliver forfulgt. For himmeriget er vores, og vores løn er stor i himlene, siger Jesus. Det er blevet sagt om Jesu disciple. De er himmelrige fattigfolk. Himmelrige fattigfolk. Det er den store hvide flok, som vi læser om i Åbenbaringsbogen, og som vi tænker på, når det er Allehelgens søndag. Vi stiller os nu sammen med dem foran Guds trone og lovpriser ham for 1. syndernes forladelse, 2. barnekår og 3. himmelhåbet. Lad os bede. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil føre os hen på disciplenes plads igen og igen. Må vi erfare vores egen ånds fattigdom og manglende retfærdighed i mødet med dig. Og vi ved det på forhånd, det er en ydmygende situation, det er ikke sjovt at være der. Men vi hungrer efter det næste, at du tilsiger os alle vores synders nådige forladelse og barnekår hos Gud og arveret til himlen. Hjælp os til at høre det igen og igen. Og så takker vi dig for dem, der er gået forud. Tak for vores ledere, både i den nærmeste fortid, men også gennem 2000 år. Dem, der har talt og skrevet og sunget om dig, hjælp os til at følge i deres fodspor. Og tale, skrive og synge på samme måde for næste generation. Amen.